Уважаеми слушатели, навлизаме все по-навътре в второто голямо видение на книгата на Откровението. Това второ голямо видение представлява седем отделни картини, които апостол Йоан вижда на остров Патмос, когато книгата, запечатана със седем печата, се разпечатва пред очите му. Това второ пророческо видение с представените картини в него представя за бъдещето духовното, нравствено и религиозно развитие на човечеството, на културния свят в Предна Азия, Северна Африка и Европа в периода между първото и второто пришествие на Христа. Най-голямо влияние върху духовното, нравствено, религиозно развитие на света оказва християнството и църквата. Но има един печален факт. От третия, четвъртия век след Христа християнството започва да се разделя на две основни посоки, които се раздалечават все повече и повече един от друг. Една част, по-малката част от християнството, от християните, остават верни на Евангелието на Господа Христа, на онова християнство, което бе дадено от Христос и апостолите. В вечерта преди своето предаване, Господ Исус Христос в своята забележителна молитва, записана в Евангелието на Йоан 17 глава, четем 6 до 8 стих и 17 стих.
Изявих името ти на човеците, които ми даде от света. Те бяха Твои и Ти ги даде на мене и те опазиха Твоето Слово. Сега знаят, че всичко, което си ме дал, е от Тебе, защото думите, които ми даде Ти, аз ги предадох на тях и те ги приеха и наистина знаят, че от Тебе излязох и вярват, че Ти си ме пратил.
17.
Освети ги чрез истината. Твоето Слово е истина.
Исус се моли на Своя Отец. Отче, думите, които ми даде Ти, Божественото откровение, което Той донесе от небето, ги предадох на тях и те ги приеха. Те опазиха Твоето Слово. Освети ги чрез истината. Твоето Слово е истина. Голяма част от християните в следващите векове до нашите дни решават да останат верни на Божието Слово, на думите, които Исус даде. Те са истината и те искат да живеят само по истината на Евангелието. През всички векове до днес Е, имало такива християни, има и днес, които вярват в Бога така, както казва Христос и както е предал откровенията си, донесени от Отца. А друга голяма част от християнството, особено от 3 и 4 век, решиха да вървят по един опасен път. За него Исус говори в Евангелието на Матей 6 глава 24 стих.
Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или към единия ще се превърже, а другия ще презира.
Те обаче решиха да служат на двама господари, на небесния и на земния. Търсиха царство небесно, но и царство земно. И от 4 век, когато християнството стана държавна религия, това християнство, което служеше на двама, започна все повече да служи на земния господар. Вплете интересите си в интересите на държавата. 4 и 5 век християнството стана държавна религия. То остави службата си на небесния съпруг, църквата, и стана блудница, заживя с интересите на държавата, на царет. Това християнство, което се отклони от чистото Евангелие и в 3 и 4 век прие езически обичаи, езически вярвания и религии ги втъка в своята практика и вярвания, това християнство бе представено с онзи кон, който разглеждахме миналия път, конят, който почерня. Християнството започна с един бял кон, след това с един червен кон и след това почерня. Цвета на смъртта, цвета на умирането. Но то не спря до тук. В следващите векове християнството отиде още по-далече от оригинала. В Откровението, 6 глава, 7 и 8 стих, четем четвъртата картина от това пророческо видение.
И когато отвори четвъртия печат, чух гласа на четвъртото живо същество, което казваше: «Дойди и виж». И видях, и ето блед кон, и името на яздещия на него беше Смърт, и адът вървеше подире му, и даде им се власт на четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и с земните зверове.
Конят сега побледня. Ако черният цвят е цвета на смърта, ако християнството духовно умря и загина в 4 и 5 век след този флирт с държавата, след като то вплете интересите си с земните царе и остави небесният си цар, то в следващия период от 6 до 16 век то започна да се разлага. Каква точна емблема и символ представя пророческият прожектор на апостол Ян? Той се местеше от век на век, от период на период. И сега в четвъртият период Йоан видя, осветен от божествения прожектор, ужасната картина. Един бляд, сивкаво-синкаво-зеленикав цвят, цвета на разлагащият се труп, и ездача на него беше Смърт, с косата, която покосява. След тях вървеше ада, гроба. Думата ад произлиза от гръцкото хадес, което значи гроб. След конника, язден от смъртта, вървеше гроба, за да прибира жертвите си. И глад, и мор, и зверове земни. Разлагащото се християнство отрови атмосферата на света в следващите 10 века. Ако в 4 и 5 век християнството стана държавна религия, сега от шестия век насетне, то се стремеше към световно господство, към абсолютизъм, то се издигна над земните царе, над императорите, над кралете и феодалите и в следващите векове диктуваше на света своята воля. Това разлагащо се християнство донесе толкова страдания и мъки в средновековието, записани в човешката история. Затова в последните векове на нашето хилядолетие много хора се отвратиха от това християнство. Роди се рационализма, който издигна в култ, обожестви човешкият разум, приписа му качества, които човешкият разум няма, и това е владстващата философия в 17, 18 и 19 век. Роди се пантеизма, роди се деизма, които отдалечиха хората от Божието Слово, от Евангелието, от християнството. След това се роди марксизма и воинстващият атеизъм на 20 век. Но причината за това отдалечаване, смразяване на човечеството с Евангелието и християнството, беше именно този бляд кон, това разлагащо се християнство, което донесе много страдания, мъки на човечеството. В книгата «Великата борба» четем думите на Елена Вайт. Препоръчвам и тази книга да си купите. Твърде много място отделено в нея за тази част на християнството и неговото развитие. Но четем следните думи.
Папството стана световен деспот. Царе и императори се прекланяха пред указите на римския папа. Съдбините на човеците, временни и вечни, бяха под негов контрол. С течение на стотици години ученията на Рим се приемат безусловно, обрядите му се съблюдават, празниците му се почитат. Духовенството щедро се почиташе и поддържаше най-блестящото време на папството, бе времето на най-тъмния век за света.
Роди се епоха, наречена Средновековие, 6 до 16 век, която е най-тъмната епоха в историята на европейският континент. Ето свидетелствата на някои съвременици, летописци и историци. Нека да ги чуем така, както са ги записали от онези дни.
Кардинал Баронилс, прочут летописец, говорейки за 10-я век след Христа, нарича го «железен век» по причина на грубостта, суровостта му и безплодността му за доброто. Век на олово, поради грозотата на злото, което изобилства в това време. Нарича го още тъмен и мрачен век. Кардинал Белармин, съвременник на Барониус, пише: «Погледнете на този нещастен век, в който няма нито прочути писатели, нито събори, нито папи, които да са имали грижа за християните». Женебрарт заявява, че този век бил наречен нещастен и че той бил празен от прочути поучения и дух хора, че не е имал ни прочути князе, ни папи.
От 6 век нататък започва смразяването на Европа. Няма култура, няма писатели, няма просвета, няма развитие, няма музика, няма изобразително изкуство. Светът като че ли замира. Само безконечни празници и церемонии и папски абсолютизъм. Нататък.
Елфрик, архиепископ на Кентебери, се оплаква така. В одния дни имаше ужасно небрежие в реда на проповедниците и епископите, които трябваше да бъдат стълбове в църквата, че те не се грижили нито да четат писанието, нито да обучават ученици, които да ги заместят, че те били превързани към светски почести, към пожелаване и скъперничество повече от миряните и с това давали лош пример на паствата си и не смеели да говорят пред тях за правда, понеже те самите не я обичали, нито следвали. От книгата Анатема на папизма.
Един голям църковен историк в своята църковна история описва духовното и нравствено състояние на Европа в времето между 6-тият и 16-тия век със следните думи.
За народа цялата религия се състоеше във външни церемонии и в празници, които непрекъснато прекъсваха дневната работа и поглъщаха много време. Тогава имаше 33 големи празници в годината, от които повечето траяли по 3 дни, и 47 по-малки празници, без да се смятат неделните дни, 52 в годината, и частичните празници на всяка област. На мястото на вярата, освещаваща в съвършенното единствено изкупление чрез страданията на Спасителя, се мислеше за ефикасно извършване на хиляди обрядности, чрез които да се придобие прощение на греховете. Не ставаше вече дума за Бога. Той беше един детрониран, снет от престола монарх, потънал в забрава. Що се отнася до Христа, описваха го като строг съдия, готов да осъди всеки го, който не прибегне до посредничеството на Дева Мария или до това на светиите. Броят на светиите пък се беше увеличил по един невероятен начин.
Безконечни празници, по 3 дни, плюс по-малки по един ден, общо 80, плюс 52 недели и плюс регионални празници. Хората постоянно се занимаваха с празници и церемонии. Все по-малко и по-малко земята се работи. Всичко угасва, мъртвило, кон бляд, който се разлага. Един от най-окаяните периоди в развитието на католицизма и на папството е Авиньонският период, през 14-тият век, когато епископът на Бордо е избран за папа в началото на 14-тия век. Той решава да премести резиденцията от Рим в Авиньон. През времето на авиньонското пребиваване на папите, близо 70 години, на папският престол се изреждат 7 души папи. Но това е един окаян период за папството и за върховният клир на католицизма. Съвременник на папският Авиньон на този период е знаменитият поет и археолог Петрарка. След малко ще четем неговите думи за този период. Уважаеми слушатели, християнството, официалното, държавното, на катедралите, на резиденциите, не само че беше умряло, но задушаваше със своето духовно и нравствено разложение света. Една от най-известните църковни истории, които имаме на български, е църковната история на Смирнов. Превод от руски автор, издадена в края на миналия век. Вече е много голяма библиографска рядкост и ценност. Този църковен историк много точно обрисувал както целият този период, така и Авиньонският период на католическата църква със следните думи от своята голяма църковна история. Слушайте.
В нравствено-религиозния живот на римската църква през 11 до 15 век виждаме само едни мрачни страни. По отзиви на писатели и събори от описаното време, както иерархията на римската църква, така и всички класи на обществото във всички страни на Западна Европа били заразени от страшни пороци. Грубо буйство, жестокости и насилие от всякакъв род, властолюбие, деспотизъм, користолюбие, грабителства, нравствено разтление и други пороци и престъпления били обикновено явление в живота на западните християни. Сякаш западният християнски свят не знаел и не искал да знае никакви нравствени закони в живота и в деятелността си. За времето на папското преселение в Авиньон, 1309 до 1377 година, Смирнов пише: «Папството станало образец за безнравственост». Петрарка, свидетел на живота на авиньонските папи и на всичките гносотии, що се вършили при двора им, нарича Авиньон трети Вавилон. Извънмерно разкошество, нравствена разюзданост, симония, презиране на всичко свещено. Това е състоянието на всички авиньонски папи. Петрар казва за църквата на Христа: «Тази хубава зала на Христа, църквата, е станала ужасна пещера на разбойници. В първия ден ние ще загинем, а църквата ще претърпи корабокрушение, ако Божието милосърдие не предвиди нещо за човешкото вероломство. Ако Юда Искариотски би внесъл в този дворец своите 30 сребърника, цена на кръв, той би бил приет там, а Христос би бил изтласкан от прага на вратата».
Ето състоянието на света. Бледият кон, разлагащият се в труп. Но, уважаеми слушатели, да се върнем отново на картината, която Господ посочва чрез пророческият прожектор, моля, пусни четвъртия кон, за да видим другата подробност. Ездача. Откровение, 6 глава, 8 стих.
И видях, ето блед кон, името на яздещия на него беше Смърт, и адът вървеше подире му. И даде им се власт на четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и с земни зверове.
Ездача! Сега обърнете внимание на ездача. Името му беше Смърт. Името му беше Смърт. Не само разложение, но и смърт. Искам да спомена някои ужасни събития и факти в историята на този период, 6 до 16 век. На първо място, инквизицията. Този ужасен съд на католическата църква. Това ужасно ЦРУ на средновековието. Една въздишка, един жест, един поглед или липса на радост, когато се изгаря някой еретик, е достатъчно, за да бъдеш подведен под отговорност и да вземеш неговото място. В българската енциклопедия от братя Данчови, в статията «Инквизиция», четем следното.
Тайни духовни съдилища, които били учредени в католическите страни през средните векове за издирване и наказване на еретиците. Първата инквизиция била учредена в 1183 година от Веронския църковен събор за преследване на албигойците. Тези тайни съдилища добили най-голямото си разпространение в 13 век, особено в Италия и Испания. Техните съдии започнали да преследват не само вероотстъпниците, магесниците, но даже и свободата на съвестта. Обвиняемите били подлагани на големи и страшни мъчения, за да признаят и изповядат действията, за които били преследвани. Най-прочути с жестокостите и безсърдечните си изтезания били испанските инквизитори Торквемада и Хименес. Инквизицията е изпратила накладата отначало от фанатизъм, а после от политически интереси за монархията, хиляди нещастници, след като били подлагани на страшни мъчения, бодени са железни шипове, слагане върху легло с набити гвозди, разтягане с машина краката на измъчвания и тем подобни.
Инквизицията, Това име е всявало ужас в съзнанието на хората през средновековието. 12 милиона души се изчисляват жертвите на инквизицията. От нейното основаване до нейното закриване. Името на яздача беше смърт. Ако си спомняте, конете представляваха църквата в дадения период, а ездачите бяха факторите, които ръководеха църковния живот. В този период смъртта беше властващият фактор. 12 милиона жертви на инквизицията. А кръстоносните походи? От 11 до 13 век са организирани 8 кръстоносни походи за освобождаване на Божий гроб от мюсюлманите. Първият кръстоносен поход са тръгнали 1 милион души от Европа, а до Божий гроб са стигнали 50 хиляди души. Всичките 950 хиляди са загинали по пътя от глад, от болести, от мизерия, от нападения. Това са най-налудничавите експедиции в историята на човечеството въобще. Кръстоносните походи са най-налудничавите експедиции, които някога са организирани. Пълчища от хора без всякаква организация. Водени от една идея да освободят един празен гроб в Палестиня. Защо? Без снабдяване, без каквато идея, военна политика и стратегия, загивали са масово по пътищата до там. Но 8 на брой. Кръстоносните походи за освобождаване на Божия гроб обезлюдиха Европа. Името на ездача беше смърт. А кръстоносните походи срещу еретиците, това е също едно от най-печалните явления в историята на средновековният католицизъм. Кръстоносният поход срещу албигойците, организиран от папа Бонифаций, той призвал немски князе, барони, войски да отидат в Южна Франция и да ликвидират селищата и да ликвидират албигойците въобще. Пръв паднал град Безие. Масово клане в този град. Попитали абат Сито, как да различаваме католиците от еретиците? Той отговорил: избивайте наред, Господ ще си познае своите си. И така прави. Само в една църква в този град били изклани 7000 души. 60 000 албигойци загинали в този кръстоносен поход. Кръстоносният поход срещу валдензите в Прованс, организиран от папа Павел III, нападнали беззащитните хора. 20 000 валдензи от Прованс били избити в този кръстоносен поход. Кръстоносните походи срещу валдезите в Пиемонт. За тях в книгата, която споменах, Великата борба, пише твърде подробно. Прочетете тяхната героична, но и мъченическа история. Това е един народ, валдензите, който съхранявали християнството чисто още от времето на апостолите, населявали непристъпните долини и планини на Алпите. 20 кръстоносни походи били организирани срещу тях от времето на събора в Вермона 1183 година след Христа. Много пъти нападали, обезлюдявали селищата им, за да възкръснат отново и да продължат своята мисионска дейност и проповед из цяла Европа. Вижте в тази книга Великата борба техният прекрасен живот. Последният кръстоносен поход бил организиран на 18 април 1655 година. Много папски войници и капуцини монаси нападнали беззащитните селища на валдензите, били избити почти всички, а останали хванати живи около 14 000 души били хвърлени да гният и да мрат по затворите. Техният водач от онова време е оставил едно Една хроника за ужасните мъчения и страдания на валдензите. Нека да чуем.
О, какво да кажа още, Боже мой? Перото пада от ръката ми. Трупове разхвърлени или набити на колове. Четвъртинки от разчекнати деца хвърлени посред пътя. Късове от човешки тела навсякъде, без очи, без ръце, без крака, наполовина одрани. Други привързани към дърветата са с извадени навън сърца и бели дробове. Там гробови недозаровени, където пръста изглежда да стени и пъшка за нещастните жертви, които бяха живи погребани. Навсякъде скръб, ужас, отчаяние и смърт. Енциклопедия на религиозните науки, 8 том.
А след него какво вървеше? Помните ли? Гроба. За да прибира жертвите си. Гроба, глад и земни зверове. Към тази ужасна опустошаваща картина се прибавили страшните епидемии. Много пъти Европа е била обезлюдявана от страшните епидемии на средновековието. 14-тият век. Епидемия от чума покосява 50 милиона души в Азия и 20 милиона души в Европа. Европа се обезлюдава. Огромни области са без жив човек. Трупове на умрели хора от чумната епидемия. Земните зверове довършвали ужасната гледка и картина. Глад царял навсякъде. Известният френски историк Мишле в своята многотомна история на Франция в четвъртия том пише за онова време следното.
В някои места на Франция хората започнали да ядат човешко месо. Един дори дръзнал да изнесе на продан на пазара човешко месо. Арестували го, не отрекал. Осъдили го на изгаряне. В гората Масон един човек сам заклал и изял 48 души.
След него вървеше гроба, глад, мор и земни зверове. Ето я картината на четвъртият печат. Папството в 6-я до 16-ят век. Със всичко, което е направено. Жертвите на този папски абсолютизъм, деспотизъм, на този кон, който се разлагаше нравствено и духовно, чийто ездач беше смъртта, инквизиция, кръстоносни походи, клади, жертвите са около 100 милиона души. Каква точна емблема, точен символ представи пророческото слово преди 2000 години за този четвърти период на официалното християнство, държавното християнство. Уважаеми слушатели, то донесе много нещасти и много скърби на света. Предназначението на църквата беше съвсем друго. Четем в Евангелието на Матей 5 глава 13 стих думите на Господа Христа, Какво е предназначението на християните, християнството и църквата през всички времена и до днес? Да чуем.
Вие сте солта на земята.
Вие сте солта на земята. Предназначението на християнството и християните, на това чудно и велико нравствено учение, беше да предпазва от гниене и развала света. Вие сте солта на земята. Това е предназначението на солта. Да предаде приятен вкус чрез добродетелите, любов, радост, мир, дълготърпение. Но солта обесоля, както казва Исус 14.
Но ако солта обесолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хора.
За съжаление, християнството обесоля и вместо да спира нравствената и духовна развала на човечеството, то я ускори. Това държавното християнство. Солта може да осоли всеки друг продукт. Но ако тя обесолее, с какво казва Господ ще се осоли? С нищо. И за нищо вече не става, освен да се изхвърли вън. 14 стих.
Вие сте виделината на света.
Вие сте светлината на света. 16 стих.
Също така нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашият Отец, който е на небесата.
Предназначението на християнството и на църквата беше да носи светлина на света. А колко много мрак донесе това християнство, което от 4 век остави службата на небесният си съпруг, църквата, невястата му, и блудстваше с политиката и земните царе, и до днес блудства с тях. И до днес големите държавни църкви се стремят все към политиката и да вземат по своят власт политическите мъже. Политическите мъже да използват църквата, църквата да използва тях за своите интереси. Взаимно да си услужват. Вместо светлина, колко много мрак. В посланието на апостол Павел към Тимотей, 3 глава, 15 стих, апостола посочва другото предназначение на църквата, за което Господ я създаде тук на земята.
В случай, че закъснея да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината.
Стълб или крепост на истината. Това беше предназначението на църквата. И това предназначение трябваше до край да остане. Исус създаде църквата си в този свят, за да бъде крепост на истината. Ето великото призвание на църквата, която Исус създаде в първия век. Белия кон, помните ли? Да бъде сол на света, да бъде светлина на света, да бъде крепост на истината. А се получи обратното. Вместо сол, тя самата разлагаше човечеството. Вместо светлина, колко много мрак тежи между 6 и 16 век. Вместо крепост на истината, църквата се превърна в крепост на лъжата, измамата и злото. Сигурно сте чели много такива книги и много има написани за средновековният католицизъм. Уважаеми слушатели, затова милиони хора се отвърнаха от християнството. Намразиха го, отхвърлиха го, особено в последните 2-3 века. Не искат да имат нищо общо с такова християнство. Надигнаха се против него. Борба. Но те не знаеха, че това не е християнството. Че това не е църквата, която Исус основа. Че чистото евангелие и чисто християнство е това, което е в евангелието. Ето едната страна на въпроса. Но има и друга страна. Господ Исус Христос никога не е създавал такова християнство. Никога не е създавал такава църква. Господ Исус Христос създаде чисто евангелие, чисто християнство, с висок морал, с високи идеали, с високи добродетели, любов, братство, мир, себеотрицание, жертвоготовност за другите. Христос никога не е създавал църква, която да има институти като инквизицията, да прави кръстоносни походи и да избива онези, които искат да вярват както Господ е казвал. Христос такова нещо не е създавал. То се създаде в късните векове. То дойде в резултат, както казва апостол Павел посланието към солунците. Втората глава, от втория стих надолу. Ние четохме тези стихове, но аз искам отново да ги прочетем. Апостола говори за онова голямо отстъпление във вярата, което ще настъпи след неговото заминаване.
Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, защото той седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог.
Апостолът предсказва едно голямо отстъпление от вярата и ние го разгледахме. 3, 4 и 5 век след Христа. След това апостола казва, че в резултат на това отстъпление ще се яви една личност, един човек на греха. Папската институция, който ще седне в Божият храм и ще показва себе си, че е Бог. Нали това беше титлата на средновековните папи? Викариус Филии Деи, заместник на Божият син. Ще говорим много повече по тези въпроси по-нататък, когато дойдем до 12-та и особено 13-та глава на книгата Откровение. Бог създаде едно, но се яви нещо различно. Голямото раздвоение и разделение в християнството започна от 3-я век и трае и до днес. Но, уважаеми слушатели, има нещо, което срещнах напоследък, което ме удовлетвори твърде много. Искам да ви прочетем два цитата от вестници. От вестник Демокрация от месец июни. Точната дата?
14 юни 1994 година.
Прочети.
Папата призовава църквата да се покае. Ватикана. Папа Йоан Павел II заяви в понеделник на извънредна среща на кардиналите от Римокатолическата църква, че тя трябва да признае историческите си грешки, като религиозните войни, трибуналите на инквизицията и другите форми на насилие срещу правата на личността. Не можем да мълчим пред насилието, извършвано в името на вярата, каза той в речта си при откриването на двудневната конференция. Присъстващите на срещата 114 от общо 139 кардинали трябва да решат как да бъде отбелязано началото на третото хилядолетие на християнството през 2000-та година.
Аз съм възхитен от думите на папа Йоан Павел II. Ние трябва да признаем, да се извиним и да изповядаме греховете на църквата в миналото. И това го заявява, както чухте, пред 114 кардинали. Католическият вестник, който излиза в България на български език, в един от своите броеве през месец декември четем подобно нещо.
Папата изповядва греховете на църквата. Греховете са на чадата й, но църквата е онази, която се разкайва и иска прошка за тях. Правилно е, пише папата, църквата да вземе върху себе си най-съзнателно греховете на своите чада, имайки предвид всички онези случаи през вековете, когато те са се отдалечили от духа на Христа и на Евангелието му и са представили пред света вместо примера на един живот, вдъхновен от вярата, начини на мислене, на действие, които са израз на противоевангелско свидетелство на скандално поведение. Той признава също и силно порицава прибягването от страна на църковни деятели към средствата на нетърпимост и насилие при преследване на истината. Тези чуда на църквата са опитнили образа и дотолкова, че да не може да отразява напълно фигурата на своя разпънат на кръста Спасител, превъзходен пример на търпелива любов и смирена благост.
Ето изповедта на църквата днес. Уважаеми слушатели, аз не говоря тази вечер против католиците. Аз говоря за големите грешки на системата на католицизма през средновековието. Онзи католицизъм, който се свърза с държавата, стана едно с нея и взаимно поддържаха своите интереси. Този католицизъм, роден от голямото отстъпление в 3, 4 и 5 век след Христа, този католицизъм, който тръгна към световно господство, роди всичките тези ужаси на нетърпимост, на инквизиция, на кръстоносни походи. Много милиони католици има, които са искрени, честни и верни на Бога чада. Не говоря за тях. Говоря за безумията на католически абсолютизъм на средновековието. Но сега да оставим това на страна. Да помислим за себе си, които стоим тук. Два вида християнство. Два вида християни. Едните, които винаги през целия си живот, от времето на Христа до наши дни, са оставали верни на Евангелието, на разпнатият Спасител, вдъхновявани са от Неговия съвършен пример, от Неговото велико изкупително дело, от онази любов на кръста, която бе разпъната, за да прегърне целият свят, които са искали в живота си да представят Спасителя и да бъдат трошица сол, мъничка светлинка и участници в крепостта на истината в този свят. И другия вид християни и християнство, които вместо слава са позорили Христа, които вместо да го изповядват са го отричали със живота си, които вместо светлина са носили мрак, вместо нравствена чистота – падение. Апостол Павел пише в посланието си към римляните, втората глава, от 21 стих надолу, моля най-много запомнете тези стихове тази вечер.
Тогава ти, който учиш други, го учиш ли себе си?
Това е един въпрос към всички нас. По-нагоре Павел казва, ти имаш в закона, в писанието образа на истината. Ти мислиш, че си учител на другите, светлина на света, но ти, който учиш другите, това е въпрос, който си задавам аз, който си задайте и вие. Ти, който учиш другите, учиш ли себе си? По-нататък.
Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли?
Крадеш ли ти?
Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли?
Прелюбодействаш ли? Ти, който си християнин, ти, която си християнка, позволяваш ли си това? Нататък.
Ти, който се гносиш от идолите, светотатстваш ли?
Имаш ли кумири? Кланяш ли се на празни идоли? Можем да направим кумир от себе си, от собствената си красота, от собствената си личност, от собственият си интелект, от себе си. И да се кланяме на себе си повече, отколкото на Бога. Светотатстваме ли, като се покланяме на идоли, включително на себе си? Направили ли сме от себе си идоли? Нататък.
Ти, който се хвалиш с закона, опозоряваш ли Бога, като престъпваш закона? Питам това, защото според както е писано, поради вас се хули Божието име между езичници.
Господ пита нас. Не ви питам аз. Нямам куража да ви поставя тези въпроси. Но Господ ни пита. Питам това, казва Павел. Ти, който изповядаш Христа, позориш ли го? Както е писано, поради вас се хули Божието име на земята. Уважаеми слушатели, не искам да си отидете от тук с мисълта за инквизицията, за кладите, за кръстоносните походи, за безумията на средновековието и да кажем, виж ги какви са били. Не, не искам с това да си отидем. То е история. Но в тази история са писани два доклада в земната и небесната архива. Докладът на живота на християни, които вместо слава са нанасали позор на Исусовото име с поведението и живота си, вместо светлина мрак, вместо чест безчестие, вместо да издигат Христа, са го смачквали и стъпвали в кълта, на своите нозе. Такъв доклад е писан в историята и в небето. И друг един доклад на милиони и милиони безименни, скромни хорица, които са били соучица, светлинка и крепост на истината. Тези два доклада в историята на земята, на християнството и на църквите му, толкова много наброй, продължават да се пишат. Тези два вида доклада продължават да се пишат и в небесните книги. И моя последен въпрос към всички нас и към мене е: ти и аз със своето поведение, скъпи братко мой, скъпи слушателю, скъпа сестро моя, скъпа слушателко, ти със твоя живот, в кой доклад ще се включиш? Твоя живот, личният ти живот, поведението ти в дома, навсякъде, характерът ти, безчести или слави Исуса? Позори го или го издига пред хората? Ти и аз със своя живот, сол ли сме или сме обесоляли? Светлина ли сме или дигаме много пушилка около себе си без светлинка? Към коя крепост принадлежиш? На истината или на голямата лъжа в християнството? Нека с тези въпроси да си отидем. Дълбоко да погледнем в себе си. Лично да претеглим на вездите на Божието Слово нашето лично християнство. Господ да ни помогне за това. Амин.